Există o vorbă românească care zice greu cu oamenii, greu fără oameni. Greu cu ei și greu și fără ei. Așa este? Oamenii pot fi binecuvântarea vieții tale sau oamenii pot să fie blestemul vieții tale. Oamenii sunt aducători de bine sau oamenii sunt aducători de rău. Nu suntem făcuți să trăim singuri. Nu suntem făcuți să trăim izolat. Suntem făcuți să interacționăm unii cu alții. Suntem făcuți ca să fim relaționali în viața aceasta. Viața este relațională. Vedeți, dacă, de exemplu, ai venit la adunare și ai fi singur și te-ai ruga singur și ai cânta singur și ai face colecta singur, ceva începe să nu funcționeze corect în toată descrierea aceasta. Dar când venim și suntem mai mulți și ne rugăm, mai mulți cântăm, mai mulți dăruim, toate lucrurile capătă sens. De altfel, credința înseamnă să îmbogățești, să te îmbogățești mai întâi cu Hristos și apoi la rândul tău să îmbogățești pe cei de lângă tine. Credința nu capătă nici consistență, nici tărie, nici logică, își pierde sensul când ea funcționează doar pentru tine. Credința funcționează în raport cu alții, crește în raport cu alții, se dezvoltă, se maturizează în raport cu alții, e încercată în raport cu alții, nu? Știu că de multe ori poate ai zis, Doamne, te rog frumos, m-am săturat de oameni, dar ascultă-mă ce spun, ai zis-o la supărare, că dacă într-o dată rămâne singur pe lumea aceasta, să vezi ce probleme noi ai avea, nouțe. De aceea, în această seară, aș vrea să vorbesc despre relații. Și asta numai dacă dumneavoastră mă ajutați, binecuvântat să fie Domnul. Amin. Pentru că deseori în viața noastră ni se întâmplă și niște lucruri, au loc niște trădări în viața noastră, au loc niște așteptări înșelate, suntem înșelați în așteptările noastre. Deseori ajungem să nu mai putem să facem lucrarea lui Dumnezeu, pentru că noi nu facem deosebire cu privire la oamenii care stau lângă noi. Repet, noi nu facem deosebire cu privire la oamenii care sunt lângă noi. Noi credem că ei sunt ceva și ei de fapt sunt altceva. Noi îi numim într-un fel și ei nu sunt niciodată în felul în care noi îi numim. Cineva e aici prezent? Bun, aleluia! Marea problemă în dezamăgirile pe care le avem legate de oameni este că s-ar putea la un moment dat Dumnezeu să trimită niște oameni lângă tine într-o calitate și tu să crezi că ei sunt într-altă calitate. Fetele tinere din biserică, de regulă, dacă un băiat le spune mai apăsat pacea Domnului, dacă se uită mai insistent și se bucură și încep să-și facă niște gânduri. Și dezamăgirile nu vin de la faptul că eu știu ce se întâmplă, vin de la faptul că așteptările tale sunt proiectate într-un mod greșit. Acum, dacă un băiat este într-o stare mai bună și îi spune unei tineri, ce mă bucur că te văd, nu înțelege mai mult decât a fost el. Înțelege doar atât dacă se bucură că te vede. Nu te-a cerut în căsătorie. Da. Uneori se întâmplă că oamenii care sunt lângă noi și cu care petrecem o foarte mare bucată de timp, petrecem mult timp, eu stau mereu în primul rând, lângă Florică, lângă Alin, în spate mereu e Silica, e Jim, aproape constant. Dar nu înseamnă că dacă eu stau pe scaunul acesta și el stă lângă scaunul meu și petrecem extraordinar de mult timp împreună, stând scaun lângă scaun, ai și câștigat ceva în omul acela. Noi suntem colegi de scaun. Zi numai atâta, scaunul meu lângă scaunul tău. Pentru ca să poți avea o relație, nevoie de mai mult decât să fii coleg de scaun. Venim la biserică, avem dezamăgiri legate de frați. Bă, dar tu ești frate, eu sunt frate și tu ești frate, tu ești soră, cu o altă soră. Cântăm aceleași cântări, dar faptul că știm un repertoriu muzical nu ne face deodată frați și surori. Faptul că noi împărtășim un timp anume la biserică nu înseamnă că ne face automat frați și surori. Oare nu fi mai mult de atâta să fim frați și surori? decât să știm împreună cântări din harfă și să ne rugăm împreună? Oare după ce ieșim din adunare, sângele lui Hristos, frățietatea, legătura păcii, legătura, filiația cu Dumnezeu, nu se menține, nu se cultivă, nu se disciplină, nu are o disciplină, nu trebuie îmbogățită, nu trebuie udată, nu trebuie alimentată? M-ar bucura un amin. Și atunci haideți să facem diferență în această seară între câteva categorii de oameni, că dacă nu o să înțelegi cine stă lângă tine, o să vii la mine supărat și o să spui: frate, eu m-am închipuit că biserica asta e o biserică, Doamne, de sfinți, de frați, de surori, și te-ai trezit cu ce te-ai trezit. Bine, nu mai spun de faptul că omul vine cu așteptare să se întâlnească cu Hristos și se întâlnește cu mine. Asta e necazul, că primul care se întâlnește până ajunge la Hristos ești tu. Când omul vine la biserică, până să ajungă el să se închine, se întâlnește cu tine și funcție de cum ești tu și starea ta, uneori îți plouă, uneori îți tună, alteori îți soare pe ulița ta. Și vedeți, până omul ajunge să se întâlnească cu Dumnezeu, se alege cu noi. Și asta e greu, pentru că până la urmă și Dumnezeu a spus, ce a zis Domnul Dumnezeu? Eu sunt în biserică, eu stau în biserică în mijlocul bisericii, eu rămân acolo în mijlocul bisericii, niciodată nu mă mult din mijlocul bisericii, pentru că totdeauna pocăiții au zis: coboară în mijlocul nostru, și eu stau numai în mijlocul lor, că acolo m-au pus pocăiții. Nici pomeneală, Hristos în noi, în noi, Hristos e în noi, Hristos e în noi. Și omul care se întâlnește cu un om trebuie să-l vadă pe Hristos prin natura purtării, a faptelor, a cuvintelor, glorie lui Dumnezeu. Omul vine la biserică și îl găsește pe Hristos dacă Hristos e acolo unde vrea să locuiască. Hristos nu stă în mijlocul bisericii, că l-au așezat pocăiții acolo. Iisus locuiește unde a spus că locuiește, locuiește în noi. Și atunci tu trebuie să-l porți, tu trebuie să fii un om care să spui când vine cineva și spune: vreau să mă întâlnesc cu Hristos. Atunci tu să spui: poftiți, 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 să nu-ți fie teamă, să nu te ascunzi. Uită-te la pastor, nu la mine. Prima categorie despre care vreau să vorbesc în această seară, ca să înțelegi că i-ai lângă tine, și când i-ai lângă tine să nu-i numești altfel, că dacă îi numești altfel și nu înțelegi de ce sunt lângă tine, ești dezamăgit pentru că n-ai înțeles ce sunt ei. Prima categorie. Ana, dacă poți să scrii pe un PowerPoint, Domnul se binecuvânteze. Dacă nu, nu-i nicio supărare. Prima categorie, poate o ajuți, Mădălina, nu? Uite, așa ți-am dat de lucru. Prima categorie de oameni este categoria partizanilor. Spuneți cu mine, partizanii, nu ia din munți, partizanatul. Partizanatul care se găsește în biserică. Și am să vă explic. Dau citatul biblic, Ioan 6:26. Ioan 6:26. Iisus le-a zis: adevărat, adevărat vă spun că mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acestea și v-ați săturat. Cu alte cuvinte, voi nu mă căutați pe mine, voi căutați un lucru. Și partizanii se caracterizează prin următorul lucru: ei nu sunt de partea ta, ci ei sunt de partea cauzei pe care tu o reprezinți. Repet, ei nu sunt de partea ta, ei sunt de partea cauzei pe care tu o reprezinți. Și am să vă dau un exemplu. În momentul în care tu ai o luptă, să zicem că lupta ta este să nu mai fie toba în biserică. Dom'le, vei găsi mereu un grup de oameni numit partizani care vor fi împreună cu tine, pentru că ei nu suportă toba. Este grupul partizanilor împotriva tobei. Acești oameni reprezintă o cauză. Când tu ți-ai luat o cauză în viață, cauza aceasta pentru ei reprezintă un punct comun. Alții în biserică poate că reprezintă altă cauză. Cauza baticului legat sub bărbie. Că poate au și frații noștri din alte părți ale țării, nu sub barbă, că surorile n-au barbă, bărbații au barbă. Ele au bărbie. Asta pentru că m-am săturat să aud: legați-vă surorilor baticul sub barbă. Mai lăsați-vă de bărbi. Și se numește bărbie. Gata, am închis paranteza, m-am răcorit. Sunt unii care au anumite cauze și o cauză în biserică atrage în jurul ei partizani. Ei nu te văd pe tine, ei nu te iubesc pe tine, ei nu sunt pentru tine, ei sunt pentru cauza pe care tu o reprezinți. Tu reprezinți pentru ei ceva care ei își doresc. Câte vreme vei lupta pentru ceea ce luptă și ei, vor fi de partea ta. Când nu o să mai lupți pentru ceea ce reprezenta cauza comună, ei te vor părăsi. Pentru că ei niciodată n-au fost pentru tine, ci pentru cauza pe care tu o reprezinți. Ei merg împreună cu tine doar atunci când există câștig, doar atunci când există promovare, când există propulsare. Și am să vă dau un exemplu, sunteți aici? Sunt oameni care n-au reușit în alte biserici nici să dea un îndemn la rugăciune. Sunt anumiți oameni care în altă biserică n-au reușit să cânte o cântare, dar ei se cred mari predicatori și se cred mari cântăreți. Și ei merg din loc în loc și la un moment dat găsesc o biserică numită biserica care îi pune pe toți. O să spui, unde e biserica asta? Știu, eu am inventat-o acum. E biserica în care ei se regăsesc. De ce? Pentru că în momentul în care ei găsesc în păstor un partizan, adică îl pune să facă ceea ce în altă parte nu-l punea nimeni să facă, ei rămân în biserică. Când n-o să-l mai pui să facă ceea ce și-a dorit să facă, el nu mai iubește biserica. Brusc, biserica aceea nu mai reprezintă o biserică dorită. Pentru că dacă biserica este iubită doar în măsura în care a ajuns la amvon, tu nu ești biserică și nici credincios. Biserica trebuie iubită pentru că capul ei este Hristos și noi suntem mădulare unii altora, binecuvântat să fie Dumnezeu în vecii vecilor. Sunt oameni care stau lângă tine doar pentru cauza pe care tu o reprezinți. În absența acestei cauze, ei dispar. Știți cum se numește lucrul acesta? Pentru similaritate. Câte vreme ceea ce îți dorești tu este similar cu ce își doresc ei, vor rămâne lângă tine. Când nu mai există cauza, dispare partizanatul și au dispărut și ei. Când apar opoziții, ca să înțelegeți partizanatul, când apar conflicte, tensiuni, o să-i recunoști pentru că ei niciodată nu luptă. Când apar tensiuni și tu ai o cauză și apar tensiuni, ei niciodată nu sunt lângă tine pentru că ei sunt numai pentru câștig. Oh, în biserica asta eu nu mai stau. Aici oamenii se ceartă, eu nu mai stau. O biserică are o dinamică. Există și luni și marți și miercuri. E și primăvară și vară și toamnă. Și în viața oricărei biserici există perioade și perioade. Și acela care cu adevărat are o cauză sfântă va lupta indiferent de sezon, va lupta indiferent de număr, va lupta indiferent cine e în față, cine e în spate, cine e în dreapta, cine e în stânga. Dar partizanii nu vor lupta lângă tine, pentru că ei nu se asociază decât într-un câștig. Ei niciodată nu se asociază într-o pierdere. De ce, întreb eu, nu sunt atât de mulți joia și lunea ca duminica? De ce nu sunt atât de mult cântăreți joia cum sunt duminica? De ce nu sunt atât de mult slujitori joia cum sunt duminica? Lăsând la o parte cauzele obiective. Dacă un om are un serviciu, nu poate să ajungă. E de înțeles, pâinea din casă reprezintă prioritate. El, omul acela, trebuie să poarte grija lor săi, binecuvântat să fie Dumnezeu. Dar mai poate să fie încă un lucru. Vizibilitatea de joi nu există ca vizibilitatea de duminică. Atâta vreme cât îi promovezi, vor fi lângă tine. Când nu-i mai promovezi, nu mai sunt lângă tine. Vor merge într-o biserică nouă care îi promovează pentru o vreme. Că după ce biserica se așează, începe decantarea. Sunt unii care atâta vreme cât se văd, vor fi văzuți. Când nu se mai văd, nu văzuți. Am zis. Vă las să comentați. Când eșuează cauza, oamenii aceștia vor dispărea în prima secundă. Când eșuează cauza și cauza pentru care ei sunt aici dispare, ei vor dispărea imediat. Și aș vrea să înțelegi în numele Domnului Iisus Hristos un lucru. Fiți atenți. Eu zic așa, binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu, că El a dat și El a luat. Și am să vă dau un exemplu ca să înțelegeți. Și nu este o întâmplare din această seară să nu înțeleagă cineva că vorbesc cu țintă. Într-o perioadă a vieții mele, nu mai dormeam noaptea, pentru că în momentul în care cuiva din biserică nu-i convenea un lucru, cântăreț, predicator, spune așa, eu plec. Și îmi pierdeam o grămadă de timp rugându-mă și rugându-mă de el. Și la un moment dat, un om înțelept, și zic și cine, că Domnul nu este secret, nevastă mea, Că doar ea mă vede noaptea când mă chinui. Nu mă vedeți voi când eu nu dorm. Că mi-au zis frații și surorile, frate, zice, deodată ai albit. Și am spus, o credeți voi. Eram alb pe dinăuntru, doar o ieși la suprafață. Că m-au albit mult, m-au albit multe. Așa, și să închid paranteza. Și oamenii aceștia, pentru că nu le mai susțineam cauza, da? Pentru că ei vreau într-un fel, vreau într-un mod anume și de cele mai multe ori vreau vizibilitate, vreau în felul lor. În momentul în care nu mai susții cauza, oamenii aceia te amenință cu părăsirea și fac presiuni. Și la un moment dat, și să înțeleagă toți limpede, aceasta este crezul vieții mele. Le spun așa, Domnul a dat? Domnul a dat? Binecuvântat să fie în numele Lui. Nu lupta pentru cei care sunt partizani. Lasă-i să meargă în numele Domnului Iisus Hristos să-și vadă de drum. Și ascultați-mă ce vă spun. Dacă lucrarea este a lui Dumnezeu, tu din vânturi faci solii. Aleluia! Dumnezeu din cer va aduce oamenii potriviți. Dumnezeu va... Ascultă-mă, tu care ești într-un soi de partizanat, că dacă nu merge gașca ta, nu mai vii nici tu. Și avem o mentalitate de partizani când noi avem găști și nu frățietate. Gașca lui X, gașca lui Y. Eu ies câteodată și nu mă vedeți și vă văd în curtea bisericii. Vă văd găștile. Știu ce gândiți. Pentru că îi cunosc pe oameni. De ce un om în timpul predicii se duce afară și discută cu cineva care îl vezi că discută mereu? Pentru că ia o gașcă. Și spiritul acesta este de partizanat. Partizanii, dacă nu se regăsesc în cauză și nu sunt promovați prin cauză și dacă ei nu se simt băgați în seamă pentru cauza aceea, ei vor pleca. Și ascultați-mă ce vă spun. Domnul a dat? Domnul a luat? Binecuvântat să fie în numele Lui. Mulțumesc Domnului pentru cei care sunt slujitori. Mulțumesc Domnului pentru cei care și pentru o vreme slujesc. Pe mine nu mă deranjează pentru că eu nu-ți cunosc motivația. Eu n-am termometru să-ți spun ești în față ca să te vadă Ionică sau ești în față să te vadă Hristos. Eu nu știu de ce anume tu slujești. Eu nu știu de ce anume tu vii la biserică. Eu nu știu de ce tu anume te rogi. Dumnezeu știe pentru ce faci lucrurile acestea. Câte vreme eu te văd că ești acolo la locul tău, eu zic binecuvântat să fie Domnul. Dar dacă se dovedește că ai fost un partizan, atunci strâng mâna și spun Domnul a dat, Domnul a luat, binecuvântat să fie numele Lui. Nu vă faceți griji. Nu vă faceți griji, nu vă dați de ceasul morții. Niciodată oamenii aceștia n-au venit pentru că vă cunosc, pentru că vă iubesc. Niciodată nu vor lupta pentru voi. Ei vor lupta doar pentru ceea ce reprezentați voi. Pentru cauza pe care voi o susțineți și în care ei se regăsesc pentru o bucată de vreme. Nu mai este cauza, au dispărut. Să vă dau un exemplu. Unii vin pentru seara de tineret. Pentru că acolo se simt ei bine. Și ei fac din seara de tineret o cauză. Unii vin pentru că au auzit că avem un departament de samariteni și sâmbătă mergem și facem anumite lucruri. Nu-i găsești la rugăciune, nu-i găsești în locurile în care trebuie să fie în permanență, îi găsești doar când este cauza. E un grup de 180 de oameni, cărora dacă le spui la un moment dat am nevoie de o rugăciune, nu găsești decât 10 care îți răspund, ei sunt 180. De ce? Pentru că pentru ei importantă este cauza. Mai important decât orice este cauza. Și ascultați-mă, Domnul să-i binecuvânteze. Eu mă bucur de fiecare, dar în ziua în care cauza se suspendă și în ziua în care cauza nu mai există, în ziua în care cauza se oprește și ei pleacă, le strâng mâna și le zic, Domnul a dat, Domnul a luat, binecuvântat să fie numele Domnului. Aleluia! Așa veți recunoaște mereu partizanii. Unii vin pentru muzică. Sunt turiști spirituali care merg din biserică în biserică, cauza lor este următoarea, să găsească o muzică antrenantă sau să găsească o muzică pe placul lor. Când au găsit-o, ei nu se lipesc de învățătura bisericii, ei nu se lipesc de viziunea bisericii, ei nu se lipesc de slujitorii bisericii, ei se lipesc de chitara bas. Nu credeți. Martor mi-e Dumnezeu că nu vorbesc eu în seara asta. Ei sunt partizani, ei merg în biserică pentru o cauză. Dispariția acelei cauze va tăia orice elan ca ei să mai rămână acolo. Și o să vedeți că de aceea avem migrații, de aceea avem turiști, de aceea avem nemulțumiți, de aceea avem conflicte. Pentru că oamenii n-au înțeles că partizanatul nu-i dorința Domnului. Domnul să ne binecuvânteze și Domnul să ne dea putere. Hristos, cu tristețe, s-a uitat și a zis, ei nu mă urmează pe mine, ei n-au înțeles nimic din ce sunt eu, ei n-au înțeles nimic din oferta mea reală, ei n-au înțeles din natura mea, ei se uită la amărâta aia de pâine, ei mă urmează pentru pâine, ei se uită mereu la pâine, ei se uită mereu la mâna mea, ei așteaptă mereu timpul mesei, ei așteaptă mereu să fie hrăniți. Când eu nu o să mai reprezint pentru ei ceea ce am reprezentat, în momentul acela știți ce vor face? În momentul acela vor face stânga împrejur. Sunt oameni care vin pentru ajutoare în biserică, sunt oameni care vin să se mărite în biserică, sunt oameni care vin pentru că le place un predicator în biserică și dispariția acelui predicator, pentru că i-au făcut din predicator o cauză, îi va face să nu mai vină la biserică, de aceea mă rog, Tată, ascultă rugăciunea robului tău, fă din biserica aceasta o biserică care să te iubească pe tine, o biserică care să vină pentru tine, creează relații sfinte, zidește numele Domnului Iisus Hristos, da, ne bucurăm de Ianoviș, ne bucurăm de Alin, ne bucurăm de Florică, ne bucurăm de Ricea, ne bucurăm de toți cântăreții, dar noi ne dorim să nu fim într-un partizanat, ci într-o relație sfântă cu Domnul Dumnezeu. Glorie lui în veci! Glorie lui în veci, glorie lui în veci. Știi ce se întâmplă? Au plecat. Dacă s-au dus, nu te amărâ, nu deveni negativist. Te rog în numele lui Iisus, fii înțelept. Zi așa, deci n-a fost ce-am gândit. A fost un partizan al cauzei mele. Câte vreme cauza mea și cauza lui au coincis, și a mers pe o similaritate, a fost prezent. A dispărut cauza, a dispărut și el. Atunci să-i dau drumul să meargă. Nu mă amărăsc. Înțeleg că Domnul l-a adus pentru o perioadă. De aceea, iubiții Domnului, când dispar partizanii, nu vă dați de ceasul morții, liniștiți-vă inima, Domnul i-a adus pentru o vreme. Aleluia! Aleluia! Următoarea categorie. Am nevoie de o minune. Să dea Dumnezeu limba înapoi. Dacă nu o dă înapoi, dar poate dă Dumnezeu răbdarea voastră înainte. Aliații, a doua categorie sunt aliații. Să vă spun prin ce se caracterizează aliații. Dacă partizanii se caracterizează prin faptul că ei nu sunt pentru tine, ci ei sunt pentru cauza pe care o reprezinți, în schimb aliații se caracterizează prin modul următor. Ei nu sunt nici pentru tine aici, nu sunt nici pentru cauza pe care tu o reprezinți, ci ei sunt aici pentru că tu ești împotriva a ceea ce sunt și ei împotriva. Da, ei sunt conflictuali, ei sunt tensionații, ei sunt nervoși de serviciu. Îi găsești în fiecare biserică, țâfnoșii, ăia care sunt gata oricând să-ți dea cu privirea două perechi de palme. Ăia care sunt tot timpul cu ochii ca vulturul, da, ca vulturul ăla care își caută prada. Ei totdeauna au o mentalitate conflictuală. Partizanii sunt lângă tine câtă vreme, cauza lor coincide cu cauza ta. E ceva pozitiv în asta. Aliații sunt aceia care iubesc ceea ce tu nu iubești. Dacă tu nu iubești un lucru și nici ei nu-l iubesc, vor fi lângă tine. Dacă partizanii sunt pe da, aliații sunt pe nu. Dacă partizanii sunt pe da, aliații sunt pe nu. Și am să vă dau un exemplu ca să înțelegeți, să așezăm biblic. Luca 23 cu 12. În ziua aceea Irod și Pilat s-au împrietenit unul cu altul, căci erau învrăjbiți între ei mai înainte. Adică ăsta dușman, Irod, ăsta dușman, Pilat. Dar a venit al treilea dușman numit Iisus. Și atunci dușmanul 1 cu dușmanul 2 s-au aliat pentru că ei urau aceeași persoană. Aliații, sau dacă vreți numiți cum vreți, aliați, asociați, spuneți ce nume vreți, sunt aceia care sunt împotriva a ceea ce ești și tu împotriva. Și prin aceasta stau lângă tine. Prin aceasta stau lângă tine. Vă mai dau un exemplu biblic ca să înțelegeți. Faptele Apostolului 23 cu 6. Pavel, ca unul care știa că o parte din adunare erau saduchei, iar alte erau farisei, a strigat în plin sobor: fraților, eu sunt fariseu, fiu de fariseu. Din pricina nădejdii în învierea morților sunt dat în judecată. Când a zis vorbele acestea, s-a stârnit o neînțelegere între farisei și saduchei și adunarea s-a dezbinat. De ce? Pentru că unii erau împotriva ceva și alții erau împotriva ceva. Și totdeauna vei găsi în adunare oameni care sunt împotriva ceva, ei nici nu mai știu de ce vin la adunare. Atât de mult urăsc o anumită persoană că sunt în stare să vină la adunare numai să o păzească, să nu-i fie bine. Ei nici nu mai știu pentru ce anume trăiesc și ei nu pot cânta, ei nu pot, pentru că ei sunt mereu cu ura, sunt tensionați, sunt conflictuali. Dacă să zicem că eu nu-l mai plac pe Iulian, ceea ce nu e adevărat, Iulian. Și la un moment dat ies în curte și spun, băi, și Iulian ăsta. Deodată ciulește cineva urechile și aha, da, frate, ai dreptate. Și se lipește de tine. Pentru că aliații sunt cei care sunt împotriva a ceea ce și tu ești împotriva. Ei se hrănesc cu această tensiune permanentă. Ascultați-mă, vă spun în numele Domnului Iisus, parazitează binele, parazitează pacea, fură liniștea adunării, pentru că ei sunt împotrivitorii de serviciu. Dacă Doamne ajută-ne, Doamne binecuvântează-ne și dă-ne putere. Și să vă spun un lucru, care e marea problemă și cum recunoști pe acești aliați, cum îi recunoști, să fiți atenți. Frate Florică, dacă eu cu dumneata vorbim de rău o persoană, nu se întâmplă, dar să zicem că am vorbit de rău o persoană. Nu cred că am vorbit, nu? Și trec 5 minute, și 10, și 15, și 20, și 30, că domne, și dragostea și ura sunt surori, dar numai că ele nu seamănă între ele. Ce alimentează forța dragostei și a urii, să nu subestimați niciodată. Nici dragostea nu-ți dă somn, dar nici ura. Și noi dacă vorbim jumătate de oră despre persoana aia, să zicem că Iulian, că l-am luat la țintă acum, frate, la sfârșit de 30 de minute de jumătate, ce am construit noi? În afară de faptul că ne-am construit o pedeapsă grozavă în cer. Ce am construit omenește? Nimic! Vei recunoaște aliații prin faptul că stând lângă ei îți vine să fugi mâncând pământul. Îți vine să dispari, pentru că în momentul în care ei sunt tot timpul criticiști, negativiști, taca, ei nimic nu le place, cum au găsit ceva? Dom'le, ascultați-mă ce vă spun, ușa scârție, proiectorul nu-i grozav, mie îmi plouă aici în cap de la aerul condiționat, mi-am mutat amvonul, dar astea sunt detalii, oameni buni, dacă vrei să-ți faci o profesie din a găsi motive, să nu te simți bine, o poți face, dar nu uita un lucru, nu picătura asta de apă e problema, nu ușa care scârție. Problema este în interiorul tău. Oamenii aceștia care sunt aliați într-o împotrivire, într-o critică, sunt oameni care nu construiesc niciodată nimic. Ați auzit? Niciodată nu construiesc nimic. Mă întreabă oamenii, cum faci față când se ia câte unul de tine? Că se mai ia câte unul de mine. Dom'le, când se ia unul de mine, mă uit ce a construit. Mă, dacă omul a construit ceva în viața lui, ia aminte la ce spune omul acela, pentru că omul acela a construit ceva. Dar iertați-mă, când văd că e un târie brâu, când văd că este un învârte frunze în curte, păi nu vă supărați, oameni buni, de ce aș lua aminte la cineva care n-a putut să-și facă ordine în propria lui viață? Dacă el n-a construit nimic cu viața lui, pentru ce anume ar trebui să-mi dea mie lecții de moralitate sau de altceva? Să vorbească cine a construit în viață, să vorbească cine a zidit, să vorbească cine are rod, să vorbească cine a lăsat ceva în urmă. Pentru că vei recunoaște aliații prin faptul că ei n-au nimic în spate. Și deseori m-am uitat la bârfitori și iertați-mă, nimic n-au în urmă. Se perindă în viață neavând niciun rod. Pentru că ei n-au timp să rodească. Cine are timp să rodească, n-are timp să vorbească. Și cine are timp să vorbească, n-are timp să vorbească degeaba. Omul lui Dumnezeu n-are timp să facă lucrul acesta. N-are timp. Faptul că tu stai acolo și ascultați-mă, vă spun din toată inima, ferească Dumnezeu să vă aliați cu oameni care sunt pentru voi doar pentru că sunteți împotriva ceea ce și ei sunt împotriva. Da. Să asculte toți, orice biserică și biserica Renovatio are problemele ei, problemele de sunet, problemele poate de cântare, bate uneori toba mai tare. Dar ascultați-mă, dacă v-ați făcut o profesie din a fi împotriva ceva, mergeți repede la cruce și spuneți, dulceața harului dă-mi-o că m-am otrăvit, Iisuse. Dă-mi dulceața harului tău, dă-mi blândețe, dă-mi, Doamne, înțelepciune, dă-mi ochi sfinți, Doamne, că ceva s-a întâmplat cu mine, ceva m-a atins, m-a virusat. Nu se poate să fii împotriva a tot. Și așa veți recunoaște pe acești aliați, frustrați, nemulțumiți, adversitate. Și acum nu o să închei oricum, închei cu ce iubesc. Prietenii, aleluia, oare cum arată prietenii? Prietenii, și vreau să învățați în această seară să recunoașteți. Uitați-vă în ochii mei, dacă v-au bătut pe oameni și v-au spus, ești prietenul meu, nu fi naivă. Vezi dacă atunci când te bate pe umăr, are și ceva în mână. Că sătul de complezențe și complimente ieftine. Prietenii, să vedem cum se caracterizează prietenii. Îl așezăm sub un cuvânt duhovnic. Haideți că e fără două minute. Proverbe 17:17. Prietenul adevărat iubește oricând. Aleluia. Ziceți cu mine, oricând. Bine, țineți cuvântul care l-ai dat în seara asta. Prietenul adevărat iubește oricând. Chiar și atunci când eu nu sunt bine? Chiar și atunci când eu nu sunt la fel de pocăit cum m-ai știut înainte? Chiar și atunci când am un scăzământ și o scădere? Chiar și atunci când poate mi-e greu cu mine însumi și am dat de un moment greu în viață și nu știu încotro cum să o scot la capăt? Chiar și atunci când nu mai sunt omul care vine joi după amiaza și nu vă lasă în pace pe scaunele voastre să moțăiți, ci trage de voi să lăudați pe Domnul? Chiar și atunci când poate nu o să mai fie predici care să vă hrănească așa cum ar trebui și atunci o să fiți... Prietenul adevărat iubește oricând, oricând, oricând. Prietenul adevărat iubește oricând. Lăudat să fie Dumnezeu. Și în nenorocire ajunge ca un frate. Sunt oameni de încredere, te iubesc pentru ce ești tu, nu pentru ce reprezinți tu. Plâng cu tine, rezonează, pentru că îi doare durerea ta înainte să afle ce te-a lovit. Când te văd trist, nu-și mai găsesc liniștea. Când te văd amărât, nu-și mai găsesc pacea. Ce s-a întâmplat? Cum îți este? Îi doare înainte să afle ce te-a lovit. Că unii, numai după ce află că ai cancer, plâng și ei un pic. Dacă plâng, îmi pare rău, sunt prietenul tău. Întotdeauna prietenul adevărat are această durere a durerii tale înainte să te evalueze, înainte să te cântărească, înainte să afle dacă este sau nu dreaptă durerea ta. Și că sunt unii care spun, și-a făcut-o cu mâna lui. Dacă tu crezi că așa sună cuvântul unui prieten, te înșel. Cuvântul unui prieten sună în felul următor. O, Doamne, îmi pare rău că ai ajuns aici, Domnul Dumnezeu să-ți vină în ajutor. Nu, dacă nu e dreaptă durerea mea, o mai simți? Poate că am avut și am dat dovadă de cea mai mare prostie a vieții mele. Poate că am făcut o prostie, am avut o analiză greșită. Dar te întreb în numele Domnului Iisus Hristos, dacă mi-ești prieten, o să te doară chiar și atunci când poate n-am avut o judecată atât de chipzuită? Un adevărat prieten nu întreabă, e justă cauza ta ca să sufăr lângă tine. Pe el îl doare pur și simplu pentru că e interesat de tine. Vă pun o întrebare. Credeți că soția mea, când a fost alături de mine și a suferit și m-a durut, m-a întrebat când am ieșit acasă obosit, poate trist, poate m-a văzut îndurerat, credeți că m-a întrebat, hai întâi spune-mi ce te doare ca să știu dacă pot să fiu alături de tine. Nici pomeneală, asta face un prieten adevărat, un prieten adevărat nu evaluează mai întâi cât de justă e cauza ta, ca apoi să spună, gata, ai dreptul să... El e pentru tine, îl doare când te vede trist, îl doare când te vede apăsat, îl doare. Slăviți să fie Domnul Dumnezeu. Prietenul este cel care, fiți atenți, se bucură pentru realizarea ta. Glorie lui Dumnezeu. Vreau să spun lucrul ăsta neapărat. Așa se recunoști prieteni. Fii atent, ai luat un 10 la examen, da? Zi, Doamne ajută. Și te-ai dus că ai zis că e prietena ta. Și ai spus, nu-mi vine să cred. Tu știi ce mi s-a întâmplat astăzi? Ce zice ea? Am luat un 10 la matematică și încep să spui și n-am fost niciodată de pregătită și testele au fost așa. Și l-au zis... Dacă realizările tale n-au ecou în el, Dacă bucuria ta nu-i bucuria lui, niciodată nu ți-a fost prieten. Tu-ți pierzi timpul degeaba, tu-ți risipești cuvintele degeaba. În momentul în care îi spui de o realizare și îl vezi că e plictisit, e plictisit. În timp ce tu vorbești despre mirarea vieții tale, tu vorbești despre binecuvântarea asta uluitoare, că ai luat 10 la un examen la care nu știa că treci. Și vrei să împărtășești, că asta face un prieten, împărtășește. Și îl vezi pe el că nu mai... Și dacă îi zic, dacă le întreb, dar pantofii de unde ți-ai luat? Asta vezi atunci ce vorbește el. Pantofii ăștia, Ziceți și voi ceva. Dar un lucru foarte important. Un lucru foarte important. Fiți atenți. Fiți atenți. Un prieten adevărat îl cunoști după următorul lucru. Țineți minte ce vă spun acum. Lângă prietenii adevărați, eu nu obosesc. Lângă cineva care este pe aici, pe acolo, fake, obosesc. Fake, traducere liberă, fals. Obosești. Stai de vorbă și te întâlni cu el. Dom'le, nu te mai despărți. Dom'le, nu vorbești despre Einstein. Nu vorbești despre legile cuanticii, fizicii cuantice. Nu vorbești despre... Dar nici nu știi, zboară timpul. Dacă te întâlnești cu cineva, eu sunt prietenul tău. Și după 5 minute îți vine să fugi mâncând pământul, că ai obosit grozav, tot ce spune el te adoarme, are un efect din ăsta de anestezie totală asupra ta și nu știi cu ce ai greșit în viață de pe pepzește Dumnezeu cu așa prieten. Prietenul adevărat este o odihnă. Ascultați-mă, prietenul meu se numește Iisus Hristos. Nu m-a obosit niciodată. Câte odihnă, dar sufletului meu, ce dialoguri avem, cum mă așteaptă, cum mă lasă, cum mă îngăduie, cum îl simt câteodată zâmbind, cum îl simt câteodată că e supărat pe mine, că nu las Duhul lui cel Sfânt să lucreze cum ar vrea el. Niciodată nu obosesc în relația cu Iisus, poate că, nu, nici el nu obosește, că mi-e prieten. Poate l-am obosit câteodată cu lucrurile mele slabe, dar ori de câte ori aș sta de vorbă cu Iisus și cât aș sta, e inepuizabil. Izvor permanent, pentru că Hristos e prietenul care niciodată nu se plictisește cu tine. Ascultă-mă ce spun. Dumnezeu din cer se uită la rugăciunile acelea pe care alții le critică și nu dau doi bani. Și Dumnezeu te iubește pentru modul tău de a fi. Și rămâne lângă tine și când ai riduri pe față și când ți-a albit părul și când greutatea ta nu mai este ideală și când banii în buzunar nu mai sunt la fel, El rămâne pentru că te găsește interesantă, te găsește interesant. Dacă nu te poți odihni. Și ascultați-mă, fiți atenți. A venit lângă tine vreodată un prieten și când a început să vină lângă tine, a început să pună una, două, trei, patru, cinci întrebări și la un moment dat ai simțit nevoia să te baricadezi. Să te baricadezi. Dacă stai lângă cineva care în timp ce zice că este prieten, totul este o interogație, și ce mi-ai făcut și unde te mai duci și așa, și la un moment dat simți nevoia să te baricadezi, să te aperi, bagă bine de seamă, la nu ți este prieten. Eu în fața prietenului nu simt nevoia să mă baricadez și este la un moment dat probabil cursa vieții mele, că dacă nu fac distinție între prieteni și neprieteni, cum sunt eu, eu sunt un om vulnerabil și mă dau pe mâna oamenilor și spun, uite, Domnul m-a binecuvântat și am vreo trei prieteni care s-au gândit să-mi iau o mașină și mi-au luat mașina aceasta care am avut-o veche, mi-au cerut o diferență infimă și mi-au dus o mașină nouă și în timp ce eu spun povestea adevărată, by the way, eu cred atunci că ea din jurul meu sunt prieteni și după aceea mi-aud vorbe și marea problemă este că tu care cu adevărat îmi ești prieten, când mă întâlnesc data viitoare cu tine mă baricadez că nu mai știu care mi este prieten și mă feresc de toți. În fața prietenului adevărat nu te baricadezi. Hristos, în timp ce stătea în grădina Ghețimane, a avut câți ucenici? 12, bine, mai erau 11 că nu mergea cu torțe prin grădină de năuc. A avut 11 ucenici lângă el și din acești 11 ucenici nu i-a chemat pe toți să stea în momentele grele, ci el a chemat pe cercul acela intim, acelor trei apropiați și lor le-a spus că trece prin momente dificile. Rugați-vă împreună cu mine. a simțit nevoia să se dea pe mâna lor, să se vulnerabilizeze, să-și arate durerea, a avut îndrăzneală, a avut credința, a avut deschiderea să-și arate durerea. Și dacă eu nu pot vorbi despre ceea ce este important în viața mea, nici despre realizările mele, nici despre durerile mele, și simt nevoia să mă îmbaricadez în prezența ta, înseamnă că tu nu ești prietenul meu, pentru că un prieten adevărat se deschide. Nu vă mai numesc prieteni, nu vă mai numesc robi, iertați-mă, ci vă numesc prieteni, fiindcă v-am spus tot ce mi-a descoperit Tatăl. Tot, dacă definiția prieteniei să spunem tot, vreau să întreb, ești prieten cu cineva? Adică de ce n-ar putea să-mi spună un păstor am avut o zi grea, de ce n-ar putea să spună un cântăreț trec printr-o situație dificilă, de ce n-ar putea să spună o soră din adunare frate am sărăcit peste măsură, de ce n-ar putea să spună cineva m-au blocat niște facturi, de ce să nu spună cineva trec printr-o situație grea în familie, de ce să nu spună cineva m-a încertat azi cu soțul? Vă spun de ce, pentru că noi nu suntem prieteni. Că dacă am fi prieteni ne-am deschide, dacă am fi prieteni nu ne-am baricada, dar pentru că am învățat că am luat-o de atâtea ori peste ochi, noi ne dăm înapoi. Adevărul este că așa vei recunoaște un prieten, își ia lucrurile, le pune în mâna ta. Eu știu deja, ascultați-mă, vine cineva acum și spune, frate, la noi scris, ce-i scris? Numai un pic, da? Blestemat să fie omul care se încrede în om. Vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, niciodată să nu mai dați acest verset șchiop. Dacă dați un citat din Biblie, să-l dați integral, că m-am săturat să aud versetele voastre șchioape, scoase din context, care alimentează o gândire greșită. Blestemat să fie omul care se încrede în om ca să-i abată inima de la Dumnezeu. Ăsta-i versetul. Nu, blestemat să fie omul care se încrede în om, că atunci eu nu mai am încredere în tine, tu nu mai ai încredere în mine și atunci ce am făcut? Pentru ce a murit Hristos pentru noi? Că mama și tata mă părăsesc, Domnul mă primește și mă primește unde? Într-o familie glorificat să fie Dumnezeu, nu? Noi suntem familia sfântă a Domnului Iisus Hristos. Dacă nu ne putem încrede unii în alții, înseamnă că fie nu te-ai născut din Dumnezeu, fie nu m-am născut din Dumnezeu, fie te-ai născut din Dumnezeu și ai luat o razna, fie s-a întâmplat ceva în viața ta și tu ești într-un moment greu al vieții tale când ți-ai pierdut concentrarea și înțelepciunea și lumina dumnezeiască. Pentru că, alminteri, dragii mei, noi trebuie să ne bucurăm. Vine Ionela și spune, lăudat să fie Domnul, că astăzi Domnul mi-a dat o biruință extraordinară. Și noi toți care suntem să spunem, amin, aleluia, mai povestește-ne, mai zine și cum a fost. Așa ar trebui să fie familia Dumnezeu. Asta înseamnă prietenia sfântă. Nu să mă obosești, nu mă să mă interoghezi. Mă, dar tu ești prieten sau detectiv? Că nu înțeleg. Mă simt că la poliție, vrei să are buletinul? Că asta simt că urmează. Ajută-ne, Tată. Ajută-ne, Tată. Și închei spunându-vă un lucru. Miriam, pregătește Iisus al meu prieten scump, bine? Vreau să încheiem în această seară. Vreau să închei cu ultimul lucru. Tot aici de la prietenie. Un lucru frumos, un lucru binecuvântat. Să fiți atenți la lucrul acesta că e important. Domnul să ne dea putere și Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze. Suntem și vecini pe acolo și îmi spune la sfârșit în felul următor. Zic eu că m-a văzut așa și a zis, a, uite, am și transpirat. Mă vede Florică și îmi zice, frate Florin, te văd că am pricăjit în ultima perioadă, zice, ai cam slăbit. Nu, se referea fizic. Mie mi se pare un lucru extraordinar, da? Zice, uite, zice, să mai mănânci și tu ceva. Și zic, lasă că de săptămâna viitoare, potrivit cu programul meu de nutriție, am voie să mai mănânc și ceva pui. Și el îmi zice, haide, zice că știu un loc de unde sunt pui grozavi. Eco. Bio, așa. Eco, bio, tot aia e. Și vine astăzi cu dita mai găina, cu dita mai puiul și le-am pus la frigider. Acum, de ce vă spun lucrul ăsta? Când o să mănânc eu din puiul ăla, mă voi gândi la Dumnezeu că mi-a dat viață, sănătate și la prietenul meu. Și o să mă gândesc la prietenul meu, pentru că un lucru care este important în prietenie și nu va trebui să-l uităm niciodată, este că trebuie să investești timp. Știți de ce am ajuns aici? Pentru că atunci când cineva e interesat de tine, nu-l va interesa dacă pierzi o decorație sau două. Nu-l va interesa nici dacă obții o decorație sau două. Se va bucura cu tine, dar nu va interesa. Dar dacă tu nu înțelegi că prietenul se cultivă și prietenia se cultivă, în momentul în care tu nu mai ești, prietenia dispare. Atunci când ești important tu și nu cauza, atunci când ești important tu și nu ceea ce ești împotrivă, când tu nu mai ești, prietenul suferă. Prietenia suferă. De aceea tu trebuie să cultivi prietenia prin prezență. Prietenia se cultivă prin prezență. Pentru că ceea ce afectează o prietenie nu e faptul că ai bani în plus sau în minus. Amin, ziceți amin. Nici faptul că ești mai bătrân sau mai tânăr. Nici faptul că ai câțiva cai putere sau ai cai căruță. Nu contează, pentru că pe el nu e interesat de lucrurile din viața ta. El e interesat de tine. Și atunci când tu nu-i mai dai timpul tău, el nu mai poate să fie prieten. Așa veți recunoaște un prieten prin faptul că vă cere prezența. M-a sunat cineva într-o seară, 12 noaptea, aproape de 1, eram avocat. Pace, frate Florin, pace, zic eu. Frate, sunteți bine? Da, mărit să fie Dumnezeu, sunt bine. Eram în pat, dormeam, îți dai seama, 12 noaptea. Frate, zice, familia ți este bine? Eu deja mă uitam să văd, măi, știi ăsta ceva ce nu știu eu? Zic, da, e bine familia. Frate, Domnul să te binecuvânteze. Mulțumesc. Frate, zice, sunt în gara de nord și m-am gândit să te sun că, zice, până vine trenul mai este, cam și eu, zice, un teren și mă cer cu un frate, poate îmi dai un sfat juridic. Am căscat ochii mari și nu mi-a venit să cred și am zis, vă pot mărturisi cu toată inima. Eu m-am pocăit să mă sune frații la 12 noaptea, să mă ia cu firitisel din asta, cu zăhărelul, ca după aceea să-mi spună că de fapt alta e nevoia. Adică eu m-am pocăit să o fac pe prostul, că n-am fost prost și nu sunt prost. Și îmi dau seama când cineva e ipocrit. Vedeți, de ce spun lucrul ăsta? Pentru că noi trebuie să fim frați și prieteni în Hristos. Tu să ai curaj să vorbești cu mine, eu să am curaj să vorbesc cu tine. Când vine cineva și îmi spune, frate Florin, știi ce, eu aș vrea să vorbesc cu dumneavoastră, dar frate, mi-a fost frică și rușine. Eu mă supăr foarte tare. Dar ce sunt eu, dictator, tiran, balaur? Sunt fratele tău, sunt prietenul tău, cum să-ți fie frică, cum să-ți fie rușine? Tu trebuie să vorbești cu mine și eu trebuie să vorbesc cu tine pentru că suntem frați în Hristos, prieteni în Domnul. Și noi suntem aici să ne ajutăm unii pe alții. Nu să ne dăm note la purtare. Dumnezeu dă note la purtare. Haideți să ne ridicăm.